Të dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Heqja taksës për kompanitë serbe ndikon te prodhuesit e bllokëve për ndërtim. Kosova synon që përmes së ligjit të rregulloj tregun e kriptovalutave. Njerëzit ndikuan në ndryshimet klimatike, thot raporti ekspertëve të OKB-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prodhuesit e bloqeve të argjilës thonë se duhet ulin prodhimin pas vendimit qeverisë Kosovës për të hequr taksën e këtyre prodhimeve nga Serbia. Qeveria Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping të importuara për importet nga shteti i Serbisë. Nadia Ameti, Sjell Holsi.
Heqja taksës nga qeveria Kosovës për bloqet e argjiles të cilet përdoren për ndërtim të objekteve të prodhuarën në Serbi do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë e prodhimit të këti produkti në kompanit vendore, thonë pronarë të disa kompanive prodhuese të materialeve ndërtimore. Si pas tyre, me shfuqizimin e kësaj mase, bloqet me origjin nga Serbia do të hynë me lirë në tregun e Kosovës për rrëth 10% të qmimit. Qeveria Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping për 0.02 cent për bloqet standarde të importuara nga shteti Serbis. Shfuqizimi kësaj mase për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore, përveç zvoglimit të sasisë e prodhimit, ndërpres edhe investime të reja, thot Ilir Dula, zëvendës drejtor në kompaninë Rizam Holding në Prizren. Kjo kompani aktualisht prodhon 12 milion bloqe gjatë një viti dhe nëmron 75 punëtorë.
A ish patron edhe që të investimet private që këmi bo në vetë beta, e më slasin për me bo investimet që e në tamë.
Përveç ulljes e sasisë e prodhimit të bloqeve ndërtimore, rrezikohet edhe ullja numrit të punëtorve, thotë Jupi Maloku, pronari një kompanie tjetër, Apollonia.
Gjithsesi, na detyrojnë, atëherë neve na pengojnë në shitje, moment që nuk shitet, na mushën dhe për edhe nuk kemë ku me shitë, sepse na bën konkurent, ndikon të pëntur, ndikon të pogër, me nërës.
Edhe kryetari shoqatës e prodhuesve të materialit ndërtimor nga argjila, Mustafa Borovci, njerë shpronari kompanisë Britskosë në Gjilan, shprejtë se me shfuqizimin e kësaj mase, prodhuesit vendori vën në konkurencë të ashpër me prodhuesit e Serbisë, të cilët sipas tij subvencionon në forma të ndryshme nga shteti tyre. Borovci thotë se gjatë 5 viteve sa ka qenë fuqi kjo mas, është përmirësuar dukshëm situata financiare e kësaj industrie. Sipas Borovcit, në Kosovë operojnë 8 kompani për prodhimin e bloqeve ndërtimore me rreth 1200 punëtorë. Në sqarimin publik të Ministrisë së Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë për shfuqizimin e kësaj mase, thuhet që sipas ligjit për masat anti-dumping dhe kundërbalancuese, çdo detyrim përfundimtar anti-dumping apo kundërbalancues duhet të skadojë pas një maksimumi prej 5 vitesh nga vendosja e tij. Por shoqata prodhuesve të materialit ndërtimor nga argjila ka ndërguar kërkesën në Ministrinë e Tregtisë që masa anti-dumping të vazhdohet, tregon Borovci. Masat mbrojtëse dumping për bloqet nga Serbia janë të domosdoshme, vlerëson edhe kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi.
Në këtë rast, qeveria do të duhej që me urgjencë të analizohet efektin që mundet me pas heqja e kësaj mase, sepse mund të dëmtoj shumë këtë sektorin e biznesit që e ka marrë veten dhe ka arrit të jetë në tregë më mirë se sa më herët, pa mbrojtje që ja ka bo shteti para 5 viteve.
Në ministri thonë se janë duke përcjell përse afërmi sektorin e prodhimit të materialit ndërtimor dhe janë duke analizuar importin dhe çmimet e shitjes së produktit në fjalë nga Serbia dhe se shpejti do të dalë me analiza konkrete. Nëse konstatohet se vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, ministria do të vendosë përsëri masën mbrojtëse për bloqet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova synon që përmes një ligji të rregulloj fushën e monedhave virtuale ndryshet një ora si kriptovaluta. Deputet Jami Mozakusari Lila nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti tregon për Radio Evropa e Lirë se si synohet rregullohet kjo industri, derisa në BÇK thonë se qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet e potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Taulant Qenaj e ka përgatitur raportin në vazhdim.
Kjo shpërdorimi energjisë elektrike për shumë vjet në veri të Kosovës duke prodhuar kriptovaluta, ka bërë që shteti i Kosovës të mendoj bërjen e një ligji për këtë çështje. Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Tregti ka filluar procedurat për projekt ligjin për kriptovaluta. Në katër komunat me shumicë serbe, Luposavec, Zveçan, Zubin Potoka, Mitrovicën Veriore, që nga pas lufta nuk paguhet energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Kjo ka bërë që prodhimi i kriptovalutave të bëhet duke shpenzuar energjinë elektrike falas e duke fituar shuma të mëdha pas prodhimit. Përmes projekt ligjit për kriptovaluta, synohet të bëhet kategorizimi kriptovalutave dhe format e taksimit, në mënyrë që kjo industri të ketë pajtueshmëri me ligjet vendore dhe ndërkombëtare të transferimit të parave dhe për parandalimin e pastrimit të parave. Deputetja nga radhë televizijës Vetëvendosje, që është pjesë e Komisionit për Ekonomi, Industri dhe Tregti, Mimoza Kusari Lila, tha se do të ndjekin shembujt e Bashkimit Evropian të rregullimit të kësaj industrie.
Për taksimin e rregullave për import, që sot ende nuk është rregulluar, pastaj për trajtimi i vetëveprimtarisë, do të thënë a do taksohet apo jo, dhe çfarë çështje do e ketë shteti i Kosovës ndaj kësaj vetëveprimtarie.
Inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku, që e njeh mjaft mirë këtë industri, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të presë më shumë dhe duhet të marrë një vendim për lejimin ose ndalimin e kriptovalutave.
Po në momentin që nuk fol kërkush për këtë punë për institucioneve e lejon edhe keshpërdorimin e madh që po ju bëhet njerëzve për investitorëve të rrahshëm, sepse investorë dhe njerëz, si më thon keshpërdorues, ata lulzojnë bashkur nuk ka kur fat legislature.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se për BÇK-n ka qenë shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Ai tregon segmentet me të cilat do të merret ky projekt ligj, nëse miratohet në të ardhmen.
Kryesisht ndërlidhen me luftën kundër shpërlarjes së parave, financimit dhe financimit të terrorizmit, njoftimin dhe edukimin e konsumatorit lidhur me kriptoasetet, tatimimin ose taksimin eventual të tyre, sepse nëpërmjet investimeve gjeneron profite dhe kur gjeneron profite, qytetarët i obligohen tatimit në profit.
Kriptovalutat ose kriptot tani më po konsiderohen si ardhmja paras. Ato ndryshojnë nga monedat tradicionale të letrës që kemi në kuletat tona, pasi nuk ka moneda fizike dhe parat janë plotësisht virtuale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një raport që po vlerësohet historik dhe më gjithë përfshirësi një grupit ekspertëve të OKB-s thotë se njerëzit janë fajtorë për ndryshimet klimatike në planet. Raporti ofron të dhëna se si ka ndryshuar klima dhe cilat janë pasojat e mundshme. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se raporti i grupit punues është një situatë emergjente për njerëzimin. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Ndikimi i faktorit njeri në ndryshimin e klimës është një fakt kokëfort, thanë shkencëtarë të OKB-s në raportin mbi ndryshimin e klimës. Studimi është bërë nga paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, një grup i organizatës e kombeve të bashkuara. Grupi ka ulumtuar dhe studiuar më shumë se 14.000 punime shkencore. Raporti po vlerësohet si historik dhe më përmbajtësor deri më tani në lidhje me ndryshimet klimatike. Një aspekt kryesor i raportit është shkalla e pritshme e rritjes së temperaturës dhe çfarë do thotë kjo për sigurinë e njerëzimit. Autorët besojnë se ngroja prej 1.5 gradë Celsius do të arrije deri në vitin 2040 sipas gjitha skenareve të mundshme. Nëse emetimet e gazrave nuk zvoglohen në vitet e ardhshme, kjo do të ndodhë edhe më herët, thonë ata. Me tone të qarta, dokumenti i këtij grupi thot se ndikimi njerëzve ka ngrohur atmosferën, oqeanët dhe tokën, por ata thonë se ka një shpresë të re që shkurtimet e mëdha të emetimeve të gazrave serë mund të stabilizojnë rritjen e temperaturave. Raporti i ri gjithashtu thot se ngroja që kemi përjetuar deri më sot ka bërë ndryshime të mëdha në tokë, të cilat janë të pakthyeshme për shekuj apo mijë vjeçar. Oqeanët do të vazhdojnë të ngrohen, akullnajat malore dhe polare do të vazhdojnë të shkrihen për dekada apo shekuj, tha njëri nga autorët shkelbet e raportit profesor Ed Hawkins nga Universiteti Reading në Mbretërinë e Bashkuar. Autorët gjithashtu thonë se nuk mund përjashtohet mundësia që të ketë një rritje të niveleve të detit për 2 metra deri në fund të këtij shekulli. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se raporti i grupit punues është një situatë emergjente për njerëzimin. Nëse tani bashkojmë forcat, ne mund të shmangim katastrofën klimatike. Raporti e bën qartë se nuk ka kohë për vonesa dhe nuk ka vend për arsyetime, tha Guterres. Paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike është një organ i OKB-s i krijuar në vitin 1988 për të vlerësuar të dhënat shkencore rreth ndryshimit të klimës. Ai u siguron qeverive informacion shkencor që mund ta përdorin për zhvilluar politikat mbi ngrohjen globale. Raporti i parë i vlerësimit plot mbi ndryshimet klimatike u botua në vitin 1992.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke po vazhdojnë përballjen me zjarrin në ishullin Evia. Më shumë se 2000 njerëz tashmë janë evakuuar. Zyrtarët lokal thanë se disa pjesë të ishullit tashmë janë shkatruar, derisa u ankuan se nuk ishte dërguar ndihmë mjaftueshme për të çuar zjarret. Kryetari i qytetit Istaja në ishullin Evia, Giannis Kondzias, tha për mediat lokale se tashmë shumë vonë zona është e shkatruar. Greqia po përballet me valën më të rëndë të nxehtit në 30 vitet e fundit. Temperaturat kanë shkuar deri në 45 gradë Celsius. Gjatë ditëve të fundit zjarre ka pasur edhe në rajone tjera të Greqisë. Një zjarr në periferinë veriore të Athinës thuhet se është shuar. Ekspertët thonë se vala nxehtësisë po bëhet më e mundshme dhe më ekstreme për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njerëzit. Me një situatë të tillë, gjatë kësaj periudhe janë përballur edhe vende tjera, përfshirë Turqinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian ka kërcnuar me masa treja kundër udhëhecit të autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka, pasi regjimi po vazhdon të shpërfillë angazhime ndërkombëtare. BE-ja është e gatshme të marrë në konsiderat masat më tejshme, tha shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell më 8 gusht. Komendet e tij u bën në një vjetorin e zgjedhjeve presidenciale në Bielorusi, të cilat Lukashenka pretendon se i ka fituar, mirëpo opozita, aktivistët dhe vendet perëndimore nuk e kanë njohur rezultatin e tyre. Ata thonë se ato ishin të manipuluara, dërsa brenda Bielorusis pas zgjedhjeve shpërthyen protesta masive, vendet perëndimore kanë goditur disa herë me sanksione regjimin e Lukashenkas. Këto vende kërkojnë që të ndalet dhuna ndaj aktivistëve dhe opozitës, të zhvillohet dialogu politik dhe të sigurohet mbajtja zgjedhjeve të reja të lira. Autoritetet bieloruse kanë dëbuar ose burgosur me forcë udhëhecit e opozitës, kanë arrestuar 10,000 njerëz dhe kanë vënë në shënjestër 10 organizata joqeveritare. Forcat afgane të sigurisë u përleshen me luftëtarë talibane provincat veriore Balk dhe Takarm në të gusht, një ditë pasi militantët të pushtuan 3 kryeqytete provinciale, përfshirë shumicën e qytetit strategjik Veri-Lindor Kunduz, thanë zyrtarët. Talibanët filluan një ofenzivë kundër forcave qeveritare, që kur Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në muajin maj filluan tërheqjen e forcave tyre nga Afganistani pas rreth 20 vjetësh të operacioneve luftarake atje. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane tani është e arsyeshme, pasi forcat amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet më bazë për jihadistë të huaj që të kryen komplote kundër Perëndimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Katëmrejt. Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Heqja taksës për kompanitë serbe ndikon te prodhuesit e bloçeve për ndërtim. Kosova synon që përmes ligjit të rregulloj tregun e kriptovalutave. Njerëzit ndikuan në ndryshimet klimatike, thot raporti ekspertëve të OKB-s. Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.